NPA ทรัพย์สินรอการขายเนี่ยนะตอนนี้อธิบายไปอย่างย่อๆก่อนนะ non performing asset หรือทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของแซมเนี่ยคืออะไรแล้วมันมาจากไหน
ค่ะ non performing asset นะคะก็หรือเราเรียกย่อๆว่า NPA นะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะคุ้นเคยในคำที่เรียกว่าสินทรัพย์รอการขายนะคะซึ่งในส่วนของแซมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะถืออยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์นะคะค่ะก็แหล่งที่ได้มาเลยนะคะหลักๆเลยนะคะก็เดิมเนี่ยคือแซมเนี่ยบริหารนี่ NPL ก่อนใช่ไหมคะ
ค่ะ
NPL เนี่ยแหละค่ะพอบริหารจัดการไปได้ในระยะหนึ่งนะคะบางส่วนของ NPL เนี่ยแหละค่ะก็จะกลายมาเป็น NPA นะคะโดยวิธีการหลักๆนะคะ
คืออธิบายก่อนก็คือเราไปซื้อหนี้มาจากสถาบันการเงินใช่ไหมฮะ
ค
่
ะ
คือหนี้เสียที่เขาไม่อยากบริหารแล้วเขาก็ยกเข่งมาให้เราก็ไปซื้อ NPL พวกนี้มาแต่นี้ NPL พวกนี้เราพอได้มาเราก็ต้องมาเจรจากับลูกหนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกหนี้บางรายปรับโครงสร้างหนี้ได้ก็แล้วไปแต่ถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องมีการประมูลขายทรัพย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ NPA นี่ก็คือไอ้ทรัพย์สินอสังหาทั้งหลายที่ต้องรอการขายคือจะประมูลนั่นแหละใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ค่ะคือการประมูลเนี่ยจะจัดโดยกรมบังคับคดีนะคะแล้วแซมเราเนี่ยก็จะไปเป็นหนึ่งในผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลมากรณีที่แซมซื้อได้มาจากการประมูลของกรมบังคับคดีเนี่ยค่ะก็จะกลายมาเป็น NPA แล้วแซมก็จะมาจำหน่ายต่อแต่มันก็ยังมีอีกทางหนึ่งนะคะในการที่แซมจะได้มานะคะก็คือจากการจัดโครงสร้างหนี้เนี่ยแหละค่ะค่ะก็คือกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยเขามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่มีความพร้อมทางด้านเงินสดที่จะชำระหนี้จะอยากที่จะปลดหนี้จะทำยังไงค่ะอันนี้แซมก็จะเปิดโอกาสให้เขานำทรัพย์หลักประกันน่ะที่มาเป็นหลักประกันหนี้อยู่แล้วเนี่ยค่ะมาตีชำระหนี้ไปเลยนะคะทรัพย์หลักประกันที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วอาจจะเป็นที่ดินที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่าเป็นอาคารพาณิชย์ที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะก็เราก็จะให้โอกาสเขาเนี่ยไม่ต้องเอาเงินมาชำระเอาทรัพย์ตัวนี้มาชำระหนี้แล้วก็สามารถปลดหนี้จากแซมไปได้เลย
แต่ทรัพย์นั้นก็จะมากลายเป็นของแซม
ก็กลายเป็นของแซมก็
แซมก็ต้องมาเอาเป็น NPA เพื่อมาขายอีกที
ใช่ค่ะ
อืม
จะอยู่ในกอง NPA ของแซมนะ
ครับ
ซึ่งในช่วงนี้ค่ะรัฐบาลก็มีมาตรการมาช่วยเหลือนะคะกรณีที่มีการปรับโครงสร้างนี้เราต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ตัวทรัพย์สินเนี่ยนะคะก็จะมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนนะคะจาก 2% เหลือ 0.01 ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ถ้าเกิดลูกหนี้อยากจะปรับโครงสร้างนี้แล้วมีการโอนกรรมสิทธิ์ตัวทรัพย์สินนะคะก็จะได้ลดหย่อนเรื่องค่าธรรมเนียมตรงนี้ลงไปได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วตอนนี้ไอ้ตัว NPA ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเรานี่มันมากมายขนาดไหนฮะมันแยกเป็นส่วนไหนบ้างตั้งแต่สมัยปี40ตั้งแล้วก็ช่วงหลังๆมันมีอีกล็อตใหญ่อีกล็อตนึงแล้วก็ปัจจุบันอีกมากน้อยแค่ไหนฮะ
ค่ะก็ตอนนี้ถ้าจำนวนทรัพย์ที่แซมประกาศขายอยู่นะคะจะมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 2,600 รายการค่ะก็คิดเป็นมูลค่าประมาณ 14,000 กว่าล้านบาทนะคะก็จะกระจายอยู่ตามแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็มีหลายประเภทด้วยกันค่ะ
ซึ่งมาตั้งแต่ยุคปี40ก็มีใช่ไหมยังค้างๆอยู่ก็มีใช่ไหม
ตั้งแต่ปี40ก็ยังคงมีแต่คงเหลือน้อยแล้วล่ะค่ะเพราะว่ารับเหล่านั้นเราขายออกไปได้ซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรับทรัพย์ที่เราทยอยได้มาเรื่อยเข้ามาในพอร์ตเรื่อยจะเป็นการหมุนเวียนซะมากกว่านะคะเราขายออกแล้วก็มีทรัพย์เข้ามาเติมใหม่ๆเรื่อยๆนะคะหมุนเวียนซะมากกว่านะคะ
แล้วลักษณะ NPA ส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างฮะคือที่บอกว่ากระจายเนี่ย
ค่ะ NPA ของเราเนี่ยก็จะกระจายอยู่แทบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะส
่
วนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็จะกระจายอยู่ตามเขตต่างๆทั่วๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดดีที่ ถ้าลูกค้าอยากจะดูทรัพย์ในสิทธิ์ไหนเราก็จะมีให้เลือกอยู่หลายโลเคชันด้วยกันแล้วก็ประเภททรัพย์นะคะประเภททรัพย์ก็จะมีทั้งที่ดินเปล่าแล้วก็ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่เพื่อการอยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมนะคะม
ี
ครบทุกรูปแบบค่ะแล้วก็ที่ดินเพื่อธุรกิจนะคะธุรกิจก็จะเป็นตั้งแต่อพาร์ตเมนต์นะคะโชว์รูมออฟฟิศนะคะโรงแรมรีสอร์ทมีหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะแล
้
วก็มีหลากหลายราคาด้วยค่ะราคาตั้งแต่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักไปถึงหลักร้อยล้านค่ะเราครอบคลุมลูกค้าที่ได้ทุกกลุ่มเลยค่ะ
แต่จริงๆมันก็ต้องถือว่าเป็นมือสองถูกไหม
ใช่ค่ะของเราเป็นซับมือสองค่ะ
มันราคามันจะถูกกว่าราคาตลาดใหม่ปัจจุบันสักเท่าไหร่ยังไงหรือว่ามันมีส่วนลดเยอะไหมฮะสมมติว่าถ้าเกิดผมสนใจอยากจะเขาเรียกอะไรนะไปจับซับไปอะไรเงี้ยพวกที่เขาไปประมูลซื้อซับกันอ่ะมันจะถูกกว่ามากขนาดไหนฮะ
ถ้าเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่ะนะคะถ้าเทียบกับซับใหม่เลยราคามือหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีเงินที่จะอยากจะซื้อบ้านจากวงเงินสักสี่ล้านนะคะถ้า4ล้านเนี่ยถ้าเราไปซื้อบ้านใหม่กับซื้อบ้านมือ2การซื้อบ้านมือ2ในวงเงิน4ล้านเท่ากันเนี่ยก็จะได้บ้านหลังที่ใหญ่กว่าเนื้อที่ใช้สอยที่เยอะกว่านะคะรูปแบบก็อย่างเราก็ทราบกันนะคะบ้านลักษณะใหม่ๆก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆกระทัดรัดนะคะ
อ
ันนี้ก็จะได้ห้องนอนก็อาจจะใหญ่กว่าทางเดินก็อาจจะกว้างกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ตอบโจทย์ครอบครัวที่ใหญ่หน่อยแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนนะคะ
คือในทำเลเดียวกันนี่ราคาถูกกว่าแน่ๆสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ30%ถึงไหม
ไม่น่าจะถึงนะคะ
อ
ยู่ที่ประมาณ10-20%นะคะถ้าเทียบกับซับมือหนึ่งเลยนะคะ
แต่วิธีการก็คือถ้าเราสนใจซับมือสองของทางแซมเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเซิร์ชหาถูกไหมฮะ
ค่ะมี2วิธีการค่ะแซมเรามีการขั้นตอนการขายอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะคะถ้าเป็นซับเข้ามาใหม่ขายครั้งแรกนะคะกับซับที่มีการปรับราคานะคะเราจะมีการออกประมูลทุกรายการนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมประมูลได้นะคะในกรณีที่ผ่านการประมูลไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยังขายไม่ได้ค่ะเราก็จะนำออกขายตามปกตินะคะซึ่งรายการซับต่างๆรวมถึงข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของแซมค่ะ sam.or.th ค่ะ